Тази сутрин искам да споделя някои мисли, които Бог ми дава напоследък. Те не са свързани с конкретното учение, нали, или с така някаква дълбока теологична мисъл. Но вярвам, че Бог ни говори в последно време и смислех, нали, за това колко много послания има в Бога. Колко много мисли има в Него, колко много в сърцето му има различни нюанси на Неговата любов, на това, което Бог иска да ни каже. И то е просто неизброимо. И някога си мисля, нали, какво Бог иска да ни каже. Какво Бог иска да ни каже. Имаме много малко време, в което така сме заедно, или време, в което да се споделя слово. И така си мисля, нали, че има моменти, в които сякаш Бог иска да ни каже много прости неща. Друг път Бог иска да ни каже да задълбаем в определена тема. И така различни нюанси на Неговата благодат, на словото, което има към нас. Но напоследък си мисля за едно нещо, което вълнува сърцето на Бога и лично мен ме вълнува. И то е свързано с това, че ние живеем в един много динамичен и модерен свят, в който общението между хората почти е приключило. Нали? Интернет до такава степен е завладял съзнанието на човечеството и на младите хора, че просто хора, които са един до друг, заедно си говорят през мобилен телефон и не могат да общуват очи в очи и глас с глас. И аз смятам, че това е един много голям проблем на цялото общество, на целия свят. А това, което е в сърцето на Бога, винаги неговото желание е човека да общува с него. И човека да има общение с Бога. И аз си мисля, ако общението между хората е до такава степен нарушено и ограбено, какво остава, нали, човек да общува с Бога? Ако аз не мога да общувам с моя брат и с моята сестра, които ги виждам из близо до живота ми, какво остава аз да общувам с Създателя, с Бог, който е създал тези мои брати и сестри около мен? И Той ми ги е дал в живота да общувам с тях. Той не ми ги дава само да ги гледам на картинки във Фейсбук, къде отиват и коя песен са харесани, нали? Той ми ги дал да общувам с тях. Той ми ги дал да се моля с тях. Той ми ги дал да споделям с тях. Някои може са ми по-близки, други по-далечни. Но те са ми дадени от Бога, за да общувам с тях. И ако аз не мога да общувам с моите брати и сестри, как общувам с Бога тогава? Който, нали, не го виждам. Аз съм гледал през терасата вечер, не съм виждал Бог на небето във звездите, нито през деня към слънцето, като гледам, не съм го виждал. Никой никога не е видял Бога. И Бог, нали, понякога има чувство за хумор и ни казва, нали, дори в писанията, малко по-остро, но ако ти, нали, брат, с който виждаш и е до тебе, не общуваш и не го обичаш, как тогава твърдиш, че обичаш Бога? Как твърдиш, че си близо до Бога тогава? Ами аз много се моля, чета по 6 глави на ден от Библията, приемам поучения по интернет, общувам, нали, с някои книги, нали, чета и така мисля, че съм много духовен. Бог казва, че не е така. Бог измерва нещата по друг начин. И тази седмица просто бях така потресен от едно послание, което чух. То беше за... точно в тази връзка, в която си мисля аз, но то беше послание около 3 минути, което чух. Но аз оттам чух това, което Бог си да ми каже на мен. Просто облечено в думи. И така да ви кажа, нали, бързо за какво става въпрос. Пред мен е застана един човек, нали, намеря го в интернет, този човек, който се е родил без крайници. Може някой да го гледа това по очи, не знае. Няма ръце, няма крака. Просто така се е родил. Каза, че много са го обичали в къщи, грешили са за него, обичали са го, но той просто израства с с това, с тази тежест, нали, че ние е пълноценен, че не може да направи нищо. И в един момент среща Бога и започва да общува с Него. И той казва, много хора търсят Бога за различни неща. Да ги изцели, да им даде къщи, коли, пари, добра работа, деца да се родят. Нали? Един куп неща, които, нали, ние искаме от Бога. Но много малко хора, нали, искат да познават Бога. Кой е Той? Какъв е Бог? Има ли някакви емоции в Бога? Нещо мисли ли си Той? Или просто е написал едно слово, което ми го е дал и да се оправяме от там нататък? Той има ли нещо, което преживява в момента Бог? Как се чувства Бог? Изобщо неговия характер, неговия живот, неговия ум. Какво се случва в Бога? Това е нещо, което той започна да говори. Аз, нали, много се заплених от това. Защото също си го мисля. И той каза, ако си мислите, че е проблем да си без крайници, да нямаш ръце и да нямаш крака, по-голям проблем от това е да не познаваш Бога. Това го казва един човек, който наистина е много ощетен, че няма ръце и крака. Но излъчването, което имаше този човек, беше много различно. Излъчваше Христовата благодат от себе си, въпреки че е без крайници. Излъчваше през лицето си това, той не може да го изценира. Дори да е артист, мисля, че не може да го докара така. Излъчваше просто Христовата благодат и мир. Излъчваше любовта, с която Бог го обикнал. И той разбираше, че това не е най-големият му проблем, че няма крайници. По-големият проблем, ако не познаваш Бога, ако не се интересуваш от Него. И това е нещо, което искам тази сутрин да поговорим малко за това, защото изключително много неща има в този свят, които могат да пленят нашия ум и нашето внимание. И особено върху младото поколение има чувство, че има така като поток от неща, които ги заливат само и само, нали, съзнанието им да бъде уловено в нещо, което да ги отделя от Бога. И дори хората го разбират, които ни носят Христос, ни ходят с Бога. Дори ако отидете на една родителска среща, могат да ви кажат, че децата имат проблеми, свързан с игри, с телефони и т.н. Те разбират, че има проблем, но не знаят как да го решат. Но този целият проблем е, понеже дявола иска всячески да отклони всеки един човек от тази земя, от общението и общуването с Бога. От това да познаеш Бог какъв е. И това е най-голямата заблуда, може би, в която ние живеем в момента. И човек просто сякаш загуба способността си да общува с хората около него, да ни говорим с Бога, какво става да общуваме с Бога. Затова просто Бог ни призвава да сме свят народ и да се отделим от всички тези неща. Тези изкушения са големи, наистина. Защото са цветни, облечени са в емоции, облечени са в музика, облечени са в всевъзможни краски, нали, които на пръв поглед не са лоши. И те сами по себе си сигурно не са лоши и не са грешни. Но пътя, в който водят тези неща, е да се отделим от Христовата благодат. А Господ иска ни да го познаваме. И всъщност това се свързва и с способността на хората да стоят в присъствието на Бога. Не случайно, нали, Бог ми говори това към мен, да се науча да стоя в Неговото присъствие и да почивам, защото това е мястото, в което просто Бог да изцери всичко болно в моя живот. Всичко, което е нарушено от всички тези системи в света. Защото малко или много те са засегнали и моя живот. И живота на всеки един. Но просто не като седнеш някъде да спочиваш, да хващаш телефона и да видиш кой нещо е казал някъде. Или да видиш някоя нова публикация във Фейсбук, или някой ново клипче, или някоя нова песен. И докато ги видиш, то минали още 2 часа и вече си готов да спиш. А всъщност през тези 2 часа, ако си бил в присъствието на Бога, първо ще се наспиш много по-хубаво, ще имаш по-хубави сънища и ще имаш радост и щастие в живота си, които никой от Фейсбук няма да може да даде. И това е нещо, което Бог иска да, да ни го покаже така по привлекателен начин. И в тая връзка, нали, искам да прочета някои стихове, защото това е желанието на Бога от самото сътворение. От Едемската градина насам едно нещо вълнува Бога, да общува с човека и човек да общува с него и да го познава. Има един псалм 27, в който в 8 стих се говори точно за това. Когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търсе Господи. Това е нещо, което Давид чу от Бога. И беше много ключово за живота му. В един друг превод се казва в същия стих, сърцето ми повтаря твоите думи. Търсете лицето ми. Това е, което чу от Бога. И този превод казва, той почна да го повтаря. Търсете лицето ми. Аз ще търся Господи твоето лице. Виждате колко малък стих, а в каква насока просто Бог искаше да поведе Давид. И това е нещо, което Бог също иска нас да поведе. Търсете лицето ми. Ако само си го кажеш така, може да влезе едното око, да излезе от другото. Но в еврейската култура имат един навик, който ние го нямаме, но те си повтарят нещата, които Бог им казва. Четат от слово, те си ги повтарят. Просто това им е като нещо, което мисля, че Бог им е дал в миналото и те го са го хванали и Давид също го носеше това нещо. Той започна да се повтаря това нещо. Той е превод така говори. Аз мисля, че е достоверно. Той почна да се повтаря. Господ ми каза, търсете лицето ми. Какво означава това? Търсете лицето ми. Търсете лицето ми. Не знам какво означава, обаче лицето ти ще търся Господи. Нали? Давид ни дава отговор как го е търсил. Но той каза, лицето ти ще търся Господи. И ако прочетете псалми, ще бъдете изумени по какви начини Давид търси Бога. С тъжни песни, с весели песни, с оплаквания, с хороиграния, с десетострунни арфи, с тъпанчета и кимбали, с всевъзможни шумотевици, нали, които той създаваше пред Бога. И може да си помисли, че този човек ми е много добре. Обаче това не е така. Просто Давид можеше да сподели живота си с Създателя. Той самия не го познаваше добре, но той тръгна в тази посока да го търси, да го познава. И не случайно, нали, писанията говори, че Давид просто носеше сърцето на Бога. Защото той се научи да споделя с него. На пръв поглед дори не изглежда да е много духовен. Нали, не искам да се впускам в детайлите на живота му, но дори не изглежда да е от най-духовните. Примерно да хваним един Илия, да хваним един Самуил, да хваним един Енох. Те са много по-духовни някакси и по-силни. Защото някои от тях са възнесоха, нали, Илия с колесници, едно, нали, те са много си. Обаче, нали, сякаш Бог има някакъв афинитет към Давид. Сякаш Бог през цялото писание, като четеш, изглежда, че малко не чисна работата. Защото Давид направи разни неща, които другите не направиха. И въпреки всичко Господ го обича. И въпреки всичко Господ му прощава, и Господ е с него, и Господ му обещава различни неща. И така, нали, искаме и ние да сме, ако може така. Но всъщност, това, което Бог хареса на Давид, е точно сърцето на човек, който го търси. Това за мен е отговор на Бога. Защото Давид просто разбираше слабостта си. Той много пъти дори казваш на Бога, Господи, аз съм слаб, душата ми отпада, духа ми. Нямам сила даже да вървя, нямам сил да съм молен, не мога да се справя изобщо с ситуацията, в която се намирам. Гонят ме, преследват ме, половината ми живот мина в пустинята, в пещери, в битки, в всевъзможни неща. Но въпреки всичко към тебе протягам ръцете си. Кого имам на небето и на земята не желая друг освен тебе, каза Давид. Просто това много прости неща, каза Давид. То няма толкова, нали, дълбоки неща. Много прости неща говореше с Бога. Но защо? Защото той имаше сърце на човек, който да го търси, да общува с него. Дори Бог предаде ни приятеля в ръцете му, Саул. И той можеше да го убие на няколко пъти. Просто Бог му го предостави като възможност. Обаче той не избра този път. Не искаше да бъде издигнат с човешка сила. Не искаше да постигне нещата по-човешки, както другите ги постигаха. Той искаше просто да е сигурен, че е угоден на Бога. Да е сигурен, че Господния помазаник срещу него ръка няма да вдигне. И това нещо много угоди на Бога. Да ви кажа, това е нещо, което Бог сякаш видя себе си в него. Но всъщност, откъде дойде в него? От общуването му с Бога. Защото, нали, и в света има тази поговорка, с какъвто се събереш, такъв ставаш. Ако се събереш с Бог, ставаш като Бог. Ако се събереш с дявола, ставаш като дявола. Нали? Много е просто. Но Давид просто се събра с Бога. Тръгна с него. И Господ просто му даде непоклатимо царство. Бог му даде просто, въпреки многото войни, Бог му даде да построи храм чрез сина си, да направи неща грандиозни, в крайна сметка, които и до ден днешен са останали части от тях в Иерусалима, квартирите. От това, което, нали, Давид успя да направи. И Господ ни говори постоянно за това, че Господ, нали, ще възстанови падналата Давидова скиния, че Господ ще направи в последните времена това. Но всъщност много пъти сме си говорили тук, че Господ това, което иска да възстанови, е сърцето на такъв тип човек. На такъв тип култура, която търси неговото лице. Хора, които казват, лицето ти ще търси Господи. И си го повтарят всеки ден от живота. И това е нещо, което мога да ви кажа, че ако ние търсим лицето на Бога и сме в неговото присъствие, много от нещата, които сега са неинтересни, ще ни станат безинтересни. Много от нещата, които сега могат да ни пленят, ще останат просто на заден план. Не, че Бог е срещу тези неща всичките, но просто Господ иска да бъде, да бъде познаван от нас. Защото има богатство в Бога, което Той иска да разкрие и да сподели с нас. Бог ни е скрит в небесата и да не иска повече никой да го знае. Направо е достатъчно за нас, дал ни е Христос, дал ни е жертвата, дал ни е писанието. Достатъчно е. Спасени сме, някой път някой са изцелени и до там. Не е това. Господ просто иска да стане приятел с всеки един от нас. И това, че сме спасени, е много хубаво. И това, че имаме вечен живот в него също. Но не е ли по-хубаво ние да познаваме Бог? Не е ли по-хубаво ти като тръгнеш сутринта за работа или където ти да знаеш, че ти познаваш Бога? Да знаеш, че ти си в близки отношения с него? И че в твоя живот Той те пази, Той те води, дори да не разбираш всички неща от писанията, дори да не разбираш всички неща, които се случват в света, имаш един прекрасен приятел в живота си. И неговото име е Твореца на всичко. Бог, аз съм този, който съм. И за мен това е пленителна мисъл да стигна до това място. Защото колко по-хубаво, колко би било хубаво просто всеки ден от живота си аз да живея с тази мисъл и да живея с тази вяра, че Господ е близо до мен и че Господ знае от какво се нуждае. И това е нещо, което в това взаимоотношение и приятелство с Бога, Бог може да ми открива какъв е Той всъщност. Защото аз го познавам от писанията като контури на нещата, но в детайлите Бог може да се открие само лично. Бог иска да се открива в детайлите лично. Нали? В един човек Бог може да открие голямо измерение на изцелителната си сила. В друг човек може да открие голямо измерение на неговата простителност. В трети човек на неговата благодат и мъдрост. Но просто това е многообразието на неговата благодат. И ако Бог иска в моя живот да открие определени неща от себе си, аз ще допълня вашите неща, които вие не сте видяли от Бога, а вие ще допълните моите, които аз не съм видял. И така в дома и в тялото Христово, ние ще имаме многообразието на Божията благодат. Защото Бог към това ни е призовал. Не може всеки да знае всичко за Бога, нито всеки да познава цялата му личност. Но Бог просто може да ни поведе в различните посоки на Неговото сърце и всеки един от нас да допълни другия. И тогава в този дом който стане част от този дом и бъде в това присъствие, ще разбере, че да общуваш с Бога е едно от най-уникалните неща на земята, които имаме. И ние сме го постигнали това от общението си с Бога, а не от стоянието пред телевизора или в интернет. Ние сме го постигнали от това, че стоим от Неговото присъствие, почиваме в Него и черпим от тая благодат. Да прочетем още някои стихове. В Филипяни 3:8. Наистина смятам, че всичко е загуба в сравнение с предимството да се познава Исус Христос, моя Господ. Заради когото се отрекох от всичко, всичко за мен е смет, всичко за мен е смет, за да придобия Христос и да пребъдвам в Него. Аз търся не своето оправдаване, произхождащо от закона, а придобиваното чрез вяра в Христос, оправдание от Бога чрез вяра. А още считам всичко като загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христос да придобия. Това са споделя апостол Павел в посланието към Филипяни. И той достигна всъщност до това място, вярвам, до което достигна и Христос, за което говорихме преди малко. Всичко счита за загуба. Всичко счита за измет. Всичко счита за незначително. В сравнение с това превъзходно нещо познавам на Господ Исус Христос, за когото загубих всичко и смятам, че всичко не си струва от това, което съм придобил. Готов съм да го оставя. Само да познавам Христос. Само да познавам Исус Христос и то по един интимен личен начин да го познавам. Не просто така, нали, от закона и да търся оправданието чрез закона, но да търся истинската връзка с Христос. И това са думи на човек, който има много откровение. Много повече от нас в момента. Павел имаше много откровение. Най-различни. Някой не ги е споделил, предполагам тук. Но този човек, сред всички тези неща, за да каже това изречение, аз смятам, че има нещо по-различно и по-дълбоко в ходене с Бога. И това е точно това желание да се отрешеш от всичко останало. Само Христос да придобиш в живота си лично. Защото в природата на Бога няма натрапчивост, няма нахалство в Бога. Ако Бог е в нашия дом и ние му кажем да стои до пералнята на едно малко столче, той ще стои там, защото ни обича. И ще чака ние да му дадем място на дивана до нас. Нали? Но това е неговата природа. Господ е готов да ни чака, само че ние нямаме толкова много време на земята. Бог може да ни чака и 100 и 200 години, само че ние сме живи. Така че нека да не караме Бога да чака много време, а ние самите да решим, както Давид каза, лицето ти ще търся Господи. Ние не знаем отговора как ще го намерим Бога, но можем да общуваме с Него. Ако прочетем псалми, ще видим всевъзможните молитви на Давид, как търсеше Бога. Както извираше от Него, така го търсеше. Нали? Няма конкретна молитва, с която да ви каже как да търсите Бога. Нали? Може да търсите Бога за различни неща, но най-вече Бог иска да споделяме себе си с Него. Нали? Пред Бога ние сме открити, няма какво да скрия от Бога. Аз ако застана пред Бога и му боли стомаха в момента, не мога да скрия, че му боли стомаха, защото Бог знае, че му боли. И ако застана пред Него и му кажа, Господи, много му боли стомаха, да се стрим, нали? Не знам какво, но му боли стомаха. Той не изглежда да е духовна молитва, нали? Но това е молитва, в която ти казваш състоянието, в което се намираш. И кажеш, Господи, просто и да пия капчета не ми помагат много. Просто общуваш с Бога свободно. И Бог може да започне да открива себе си на теб точно в такива моменти, когато, нали, човек се научи да споделя състоянието си с Него. Това е, нали, което аз мисля и което, нали, съм видял от писанията. Може да има и по-различни неща, но аз до такова откровение съм стигнал. И това е, което докосва Бога. Да споделяш състоянието, в което се намираш. Защото Бог знае човешката природа. И ако трябва да съм честен и да ви говоря с писанията, Бог знае какво има в сърцето на човека. И това, което Бог вижда в сърцето на човека, е суета на суетите. Това каза писанието. Бог знае какво има в човека. И аз го четох вчера, не си го извадих този стих, но това каза Бог. Вътре в сърцето на човека има суета. И тая суета не ни води при Бога. Това е което има в едно сърце. Но сърцето на човека може да избере да излезе от тая суета. Защото така в целия свят и във всички народи суетата присъства. Не е по-различно в другите страни. Просто някъде и повече, другите по-малко. Но ние трябва да се преборим с тази човешка суета, която ни отделя от Бога. И тя не трябва да изпълва нашето сърце. Нали? Не винаги водещо в нашия живот трябва да бъде личното ни удобство, личните ни притежания, работата ни, взаимоотношенията ни с високопоставени хора. Не винаги това. По-скоро трябва да започнем да даваме място на Христовия характер, на Христовия дух вътре в нас и да се преобърнем от посока на приемане към посока на даване. И това е също вариант да познаваш Бога. Защото Бог се привлича от хората, които искат да дават. И започва да им се открива. По различни начини пак. Но това е в неговата природа. И ако аз общувам с Бога, започвам да усещам от него подтик да давам неща, нали, което в светската система го няма. В светската система е да трупаш, да трупаш и да трупаш още. Защо? Никой не знае. Но трупаш. А в Божията природа е да даваш, да даваш и да даваш. Докато всичко се изчерпа. Нали? Това е. Защото Бог даде до край всичко. Бог не задържа нищо за себе си. Ние, нали, се запасяваме и се задържаме някакви неща, но Бог даде всичко. Бог даде всичко. Даже не знаеш и... Даже изглеждаш толкова глупаво да дава всичко, нали, че в един момент, ако ти си някакъв критик, ще си кажеш: Господ, може би малко сбърка, като даде всичко и като ни обикна до край. Защото ние продължаваме да се държим по начин, по който да го обижда. И в целия свят, нали, има едно такова държание, в което, нали, просто хората нанасят обиди на Бога и на Създателя. Защото хората живеят в неблагодарност. Живеят в незадоволеност, сякаш нищо не им стига, каквото се случва. И това е в човешката природа. Никога на един човек не му стигат нещата. Нали? Познавам хора, които карат много скъпи коли и не им стигат и се купуват още на скъпа кола, когато се окажа, че и тя не им стига. Не може да стигнат тези неща. Винаги в човешката природа егоизма и желанието за притежание само могат да растат. Защото се хранят с това нещо. Обаче ние трябва да спрем да храним тези неща в нас. И когато спрем да ги храним, ще дойде място за Бога в нас. И ако започнем да се държим както Бог се държи, нашия живот ще започне да се променя. И аз винаги съм вкусвал от тая благодат на Бога. И никога Бог не ме е подвеждал. Обаче много пъти човешката ми природа ме е карала да правя неща, които знам, че не са редни, обаче съм ги правил. Нали? И по този начин аз се отделям от благодата. И Бог ми казва: добре, примерно, да речем, в конкретния случай, имам 20 лева днеска. Те са ми, примерно, парите за днеска, за тази седмица, да речем. И като дойда на църква и ще кажа на Бог: ще те хваля, ще се моля, ще благославя, обаче тези 20 лева си ги станам в джоба, в задния, защото с тях ще пазарувам, нали? И не мога изобщо да ги пускам на дарение, даже и 5 лева от тях, защото, нали, трябва да се пазарува с тях. Никакъв проблем няма за Бога да се държи тези 20 лева, обаче има проблем в сърцето, който ти трябва да победиш и аз. Ако ние израснем в това да даваме и да сме щедри, Бог никога не се издъмва в тази област. Ма никога. Просто и го знаем и някой път просто залитаме. И аз съм го забелязал, нали, и винаги когато, нали, се опитам да се държа като Бог по-щедро, да давам нещо, да правя аз неща, да благославям. Никога Бог не е останал длъжен към мен, към семейство. Ма никога не е останал. Даже сещам се в момента за много случаи, които не искам да разказвам, и свързани с финанси, с материали, с хора, които са ни помагали, с много неща. И никога Бог не е останал длъжен в това нещо. Обаче човешката природа, човешката суета са такива. Те трябва да се побеждават всеки ден. Трябва просто да се воюва срещу това нещо. И ако искаме да търсим Бога, със сигурност влизаме в битка. Това не е спокойно време да кажеш, ще търся лицето на Бога. Защото момента, в който кажеш лицето ти, ще търся Господи, телефонът ти почва да звъни, хора започват да притесняват, умът се изпълва с различни неща, и един куп неща се случват, които на всеки са му се случвали и знае какви са. Или изникват ситуации, или са възможни неща. Така, да прочетим още някой стих. Така казва Господ, мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си. Но който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мен, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоволя, казва Господ. Колко е конкретно писанието? В какво благоволи Господ? В това да го познаваме. Нито в силата, нито в мъдростта, нито в богатството. Те са част от живота с Бог. И виждаме, че в писанията много от патриарсите, които Бог е издигал, и мъдрост са имали, и богатство, и сила, и власт, и много неща. Но Бог сякаш ни благоволява в тези неща на първо място. Това, което Бог казва, е, че благоволява в това да познаваме Него. И ако ние се хваним с нещо в нашия живот, то да бъде с това, че познаваме Бога. И това е наопаки от всички неща, които ние сме свикнали да говорим. Трябва просто да се промени това в нас. Защото аз вярвам, че начинът, по който ние общуваме с Бога, трябва да се промени. И трябва да... дори когато се срещнем заедно да общуваме, може да се похвалим с някои неща, с които познаваме Бога. И това е угодно на Бога. Защото ние изпълняваме Неговото Слово. Бог казва с това да се хвалим. Това е позволено от Бога. И това е нещо, което ни насърчава и ни назидава. Защото ако аз съм познавам Бог в определена мярка и споделя с моите братя и сестри, те ще бъдат благословени от това нещо. И ако те споделят с мен, аз ще бъда благословен. Така че, мисля, че посоката, в която Бог ни води, е това. Да търсим Неговото лице, да го познаваме, да го търсим ежедневно и да го изградим като стил в нашия живот. Стил значи да го живееш, значи да го преживяваш постоянно това. А това е вечен живот, да познаят тебе единия и истинен Бог Иисус Христос, когато си изпратил. Има един център в писанията, който говори точно за тези неща. Едно центриране в цялото писание, защото в сърцето на Бога това нещо бушува от създанието. И аз прочетох различни пасажи от Стария, от Новия Завет. Има още много стотици пасажи такива. Но сякаш едно нещо Бог наблява като един център в писанията. И това е да познаваме Него. Ако Бог толкова много говори, че иска да го познаваме, значи Бог наистина иска да го познаваме. Значи Бог наистина иска да ни се открие. Бог не иска да живее в тъмна и в тайна от нас. Въпреки, че много тайни има в Бога, но Той ще ги сподели с тези, които общуват с Него. Ако ние го познаваме и го търсим. Така че това центриране в тези писания, които прочетох, е точно сърцето и желанието на Бога. Да започнем да търсим Неговото лице и да разберем, че всичко друго не може да го наречем, че са проблеми в нашия живот. Защото той има всякакви проблеми, нали? Всеки има някакви проблеми. Но това не са ни най-големите проблеми. Те са проблемите от житейските неща. Днес ги има, утре ги няма. Може и постоянно да ги има, не знам. Но по-големият ни проблем е, ако нямаме Бога в нашия живот. По-големият ни проблем е, ако ни не общуваме с Бога. И пак се връщам на този проповедник, който видях. Наистина човек, който най-много може да претендира, че е ощетен. И от хората, и от Бога, просто няма, не може да хванеш нищо. Просто може да говориш, може да разбираш, но нищо друго. И въпреки всичко, когато един такъв човек ти каже това нещо, започваш да се замисляш. Защото разбираш, че имаш много дадености от Бога, които други даже ги нямат. И ние самите ги имаме, много от нас. Даденост от Бога. Крайници всички имаме, нали? Това е даденост от Бога. Всички имаме добро общо здраве. Някои страдат от нещо, но като цяло сме тук, дишаме, движим се, живеем, работим. Това са дадености от Бога. Те са ни дадени. Но тези неща не са просто само една даденост, а тези са неща, които Бог ни ги дал, за да имаме шанс да го намерим. Защото здравето, силата на един човек, крайниците на един човек, всичко, което Бог е създал в тялото на един човек и функционира добре, е един Божий дар, една Божия милост към нас. Ето, имаме и деца в църквата, които са родили. Това Бог не ги е дал тези деца. Те са здрави всичките. Слава на Бога, всичките са здрави. Може да преминават през някакви детски болести, но те не са проблемни. Те минават през тях и се изграждат имунитета. Бог ни дава здрави деца, силни, хубави деца. Това също е даденост от Бога. И всички тези неща, ние трябва да сме благодарни за тях към Бога. И трябва просто да развим този менталитет на благодарност вътре в нас. И това нещо ще ни помогне да търсим Бога също. Защото неблагодарният човек, каквото и да му сложиш, нищо не се случва в живота. И аз съм наясно, че това послание трябва да се живее. Това послание може да звучи добре, може да го чуете в много по-добра форма от някой ушлайфан проповедник, но аз смятам, че това нещо трябва да го живеем. Това нещо трябва да се насилим да го вземем в живота си. Има едно насилие в определен момент, защото трябва да победиш човешката плът, човешката природа. Аз искам сега да отида на кино, аз искам сега да гледам филми, искам да следя сериали, искам да гледам такова. То хубаво, гледай. Ама Бог просто стои до пералнята там, но и малкото столче, детското. И ще чака, нали, да си изгледаш нещата и като е време за Бога, ще кажеш пък, че се спи. И ще се насърчиш, че Бог е в сън дава на правене. И ще чакаме Бог на сънищата да ни говори, нали. Просто има определена благодат, когато натиснеш на червено копче на телевизора и той е угасен. И тогава просто небесата може да се отключат, а пък плътта може да ти говори други неща. Но когато натиснеш червеното копче, това е вяра. Ти даваш възможност на Бога да дойде и той в твоята къща, да седи на твоя диван, да пообщува с тебе малко. И искам да ви кажа, че които са семейни, когато общуват заедно между мъж и жена, аз мисля, че това е общуване с Бога също. Аз така съм го разбрал и много пъти Бог ми е казвал неща чрез моята жена Диана. Много пъти просто съм чувал Бог да ми говори чрез нея. И може би и други мъже са го изпитвали това. Но много пъти Бог говори така. Или обаждам се на някой по телефона, дали говоря с някои неща и Бог също ми казва нещо, нали, което аз чувам от Него. И по този начин също нали, разберете, че ни общуваме с Бога, ама ни даваме шанс да започне някакво общуване, нали, когато се прекратят тези източници на информация, на картини. Така че насърчаваме просто да пробвате такива варианти някой път. И те не са толкова опасни. Защото има история, нали, на тези телевизори, може да си върнеш после. Как ще... Разбирате за кой говорим. има едно пречупване, което трябва да дойде. Не е лесно, обаче е хубаво. Защото ние разбираме стойността на това, за което говорим. Не е ли много по-хубаво да познаеш Бог, който е създал всичко, отколкото да си изгледал един филм? Бог пак ще трябва да гледаш филм, не се притесняй. Но има специфични моменти, в които Бог иска да види, че Той е важен за тебе. Като толкова много неща Бог е направил за нас, че наистина заслужава някой път да натиснем червеното копче. Заслужава някой път шатдаун, да сложим на всички устройства вкъщи, да спрат да пистукат, да спрат да дрънкат, да бръмчат тези неща и дори на беззвук те продължават да вибрират тези неща. Просто трябва шатдаун на всичко. Шатдаун значи да се изключи всичко. И тогава просто настъпва ерата на Божественото присъствие. Така, поразмях ви малко, но наистина разбрахте какво исках да ви кажа тая сутрин и това ми е целта всъщност. И целта на Бога също е това, защото Бог ни привлича към себе си. И ще завърша с една кратка история от Стария Завет, само да се прехвърля към Библията. В книгата Изход, 3 глава. Така. Моисей се грижи за древния добитък на тъста си Йотор, мадианския свещеник. И веднъж той отведе стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хорив. Тогава му се яви Господен ангел в огнен пламък и сред тръния храс. И той видя, ето тръния храс гори в огън, но не изгаря. Моисей каза, ще отида и ще погледна на това велико явление. Защо ли тръния храс не изгаря? Когато Господ видя, че той отива да гледа, Бог извика към него и сред тръния храс. Моисей, Моисей! И той отговори, ето аз съм тук. Тогава Бог заповяда, не се приближавай насам и събуй сандалите си от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. И каза още, аз съм Бог на баща ти, Бог на Авраам, Бог на Исак и Бог на Яков. Тогава Моисей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. Това е една кратка история, която на мен ми направи впечатление, докато я четох, защото първо ми направи впечатление, че Моисей се грижеше за дребни животни. Той не беше от най-заможните бизнесмени при това жрец там. Нали, не си мислим други неща, но той се занимаваше с дребните неща. И занимавайки се с тези неща, той беше верен в това, което вършеше. Но той имаше едно привличане към Бога още от много години назад. И той, цялата история така повърхност на нас, знам, че той търсеше начин да се отдели от цялото това обкръжение, в което се намира. Защото там беше шумотевица голяма, всякакви животни, едри, дребни, пернати, хвъркат, всякакви животни са имали там. Камили, всичко останало, храни са, поиса, нямаш време за нищо. И просто Бог вложи в сърцето му да отидем надалеч от това място. Да отиде възможно по-надалеч, където няма да чуват тези шумотевици, тези неща. Заведи ги далеч в пустинята и стигна до Божията планина. Защо се нарича Божията планина, не съм наясно, но стигна до Божията планина. И тогава Господ му се яви. Но той трябваше първо да вземе решение да потърси Бога. Бог сякаш искаше да му се откри отдавна, но той нямаше време заради тези овце, заради тези грижи, всичките неща, които се занимаваш. Просто работа, работа, работа и не може. Но в този момент Бог го привлече да отиде на едно място на отделение. И много често, нали, може, аз съм го усещал, може би и ви, не сте ли усещали някой път как Бог иска така някак си да ви хвани и да заведе на някакво по-самотно място. Да останете за малко сами с него, така да се отделите от всички останали неща. Нали, просто Бог така често ми го влага като желание, не съм го изпълнявал по този начин. Веднъж само го изпълних за една седмица. И беше много ключово за мен, трябва да ви кажа. Веднъж го направих, Една седмица нямах никакви телефони, никакви връзки с никой. И през това време само търсих Бога и до ден днешен ми държи влага, както се казва, това време, отделено само за Него. Един ден имаше пост, другите дни лично търсене на Бога и така нататък. И стоение в Словото, припътване в Словото, в молитва. И една седмица дори е достатъчна за Бога да посети живота ти. Защото ти спираш да чуваш всякакви гласове. Спираш да чуваш всякакви звънения, вибрации, картинки, интернет, всичко спира. И в този момент просто Бог може да има достъп до съзнанието ти. И така, яви му се Господен ангел в огнения пламък от трънен храст. Мойсей просто беше привлечен от това нещо. И сякаш Бог му създаде една атракция, която допълнително да го впечатли. Защото Бог наистина искаше да впечатли Мойсей по някакъв начин. И не е нужно винаги да виждаме такива неща, но понякога Бог ни впечатлява с нещо. Нали би се е случвало някой път? Просто случва се нещо и ти кажеш, мале, само Бог може да го направи това нещо. Аз, нали, и да се опитвам, и да правя, няма как да стане. Някой път ситуации така се поддържат, че ти виждаш, че наистина Бог е наредил всичко. И това е. Бог впечатли Мойсей, защото той избра да го търси. И аз мисля, че ако ние дадем шанс на Бога да го търсим и да търсим лицето му, Бог ще ни намери начин как да ни впечатли. Но това е, нали, личен избор. Всеки един лично трябва да го реши. А Бог, съм сигурен, че може да впечатли всеки един от нас. Защото знае най-фините струни на сърцето на всеки един от нас. И ако тебе ще впечатли една картина, с която Бог ще ти говори, на мен тази картина може нищо да не ми проговори. Мога да я видя, да кажа чудна картина, един кон има на нея, има хубави картини, неща, но нищо особено. Но ти примерно може да видиш в нея нещо много различно, което Бог ти говори. Аз мога да видя, примерно, една вафла и Бог да ми говори от нея. Но това е нещо, което е различно за всеки един от нас. Така че, за всеки е различен начин, по който Бог се открива. Добре, нека да се молим сега, накрая, и да помолим Бог за тая благодат. Господи, благодарим те тая сутрин за това слово, което ми даваш днес, за това благоволение, което ми даваш днес, Господи, за това време, в което сме заедно и за това, че Твоето желание, Господи, ние да търсим лицето Ти и нашето сърце да повтаря, Господи, всеки ден пред Тебе, лицето Ти ще търся, Господи, и ще ходя в Твоите пътища и ще търся Твоето слово, Господи, и ще търся общението и близостта с Тебе. Ще търся, Господи, Твоята благодат, ще търся Твоето сърце и Твоята личност. Така че, Господи, Ти знаеш как да впечатлиш и да привлечеш всеки един от нас. И нека чрез Духа Ти, Господи, Ти да донесеш това привличане, Господи, това отделяне и тая привлекателност на Твоето присъствие, Господи, да плени нашите очи, нашето съзнание, нашите сърца, Господи. Така че, да имаме един нов поглед към Тебе, да имаме едно ново разбиране и дълбочина в Тебе, Татко, така че общението ни с Тебе да стане толкова желателно, че наистина да търсим това време с Тебе всеки ден, да търсим това време с Тебе в живота си и да общуваме с хората, които си ми дал около нас, да общуваме с Тебе, Господи, и да намираме тая благодат, да намираме, Господи, това благовреме, да изкупваме това време, което ни даваш, за да може да достигнем по-надълбоко и по-надълбоко в Тебе. Защото наистина всички други неща в живота ни са незначителни и не биха могли, Господи, дори да се наречат като проблеми. Но това да не познаваме Тебе в живота ни и да пропуснем, Господи, познаване на Тебе, може би е най-големият проблем, който може да имаме ние като хора на този свят. И затова, Господи, ние не искаме да пропуснем това време, не искаме да пропуснем Твоето желание да бъдем заедно. И Те молим да плениш нашите сърца, Господи, да дойдеш в нашите молитви, да дойдеш в нашето общуване, в нашите мисли, Господи, в нашите сърца, в нашето ежедневие, Господи, и да ни помогнеш да видим да погледнем към Тебе, Господи, с вяра, с очакване, с търсене, Господи, към Тебе. така че да, да прекъснем връзката с всичко това, което ни отделя от теб и да намерим, Господи, това взаимоотношение, това общуване с тебе, да бъдеш в нашия дом, на нашата трапеза, Господи, в нашето ежедневие, да бъдеш в нашия живот, познат, Господи, ние те благославяме тая сутрин и приемаме, Господи, от духът и приемаме от Твоята благодат, приемаме, Господи, от Твоето водителство и нека всеки един от нас да, да живее в благодарност, Татко, да живее в благодарност за това, което си ни дал, че ние имаме много неща, които са даденост, но те всъщност са неща, за които ние ти благодарим, че си ни дал здраве, дал си ни сила, Господи, дал си ни къщи, дал си ни деца, дал си ни, Господи, храна, дрехи, дал си ни всички тези неща, за които някои хора само си мечтаят. И ние ти благодарим за това, че наистина си ни дал толкова много неща, Господи, но нека всички тези неща да станат измет за нас. Спрямо това превъзходно нещо, познаването на Господ Исус Христос в нашия живот, в нашите семейства, Господи, да познаваме Тебе и да приемем Твоята благодат. Благодарим Ти за новата милост и за този нов ден, Господи. Благословено да бъде Твоето име. Благословено да бъде Твоето име между нас, Татко. Амин. Бог да Ви дава сила и благодат. Търсете лицето Му.